šajos negadījumos ir divi tādi, kur ir gājuši bojā vairāki jauni cilvēki. Viens no tiem nocitis Tukuma novadā uz autoceļa Tukums Lazdona pūras virzienā, kur notika sadursme starp automašīnām Volkswagen un Audi, un negadījumā gāja bojā trīs personas. Abi šo te automašīnu vadītāji un sieviete, Volkswagen automašīnas pasažieri. Otrs šāds negadījums, kurā ir arī gājis bojā jauns cilvēks, ir noticis uz Dundagas autoceļa, Talsi Dundaga Mazirbe, kur negadījumā automašīna ir uzbraukusi vīrietim, kurš tobrīd atradās brauktuves malā. Arī šis vīrietis ir gājis bojā. Abos šajos negadījumos policija vēl skaidro notikušā apstākļus un būs arī noteikti izmeklēšana. Kas vēl būtiski, pagājušajā diennaktī ir fiksēti vairāki autovadītāji alkoholisko vai narkotisko vilu iespaidā, kas ir vadījuši transporta līdzekļus proti 11, un arī ir vairāki ātruma pārsniegšanas protokoli sastādīti kopumā 134. Un lielākā daļa, 43 no tiem, ir Vidzemes reģionā fiksēti. Par šo runājot ir būtiski atzīmēt, ka tuvojoties tomēr rudens sezonai, autovadītājiem ir jāatceras un jābūt prātīgiem, izvēloties gan braukšanas ātrumu, gan braukšanas distanci, jo rudens laikapstākļi liek jau par sevi manīt, jau nokritušas koku lapas ir uz ceļiem, tās var radīt papildus mitrumu un apdraudējumu uz ceļa traucamās daļas, padarot to slidenu. Tieši tādēļ arī papildus jābūt uzmanīgiem un noteikti ir jāpārgauda arī savā sēkratas tehniskais stāvoklis, īpaši riepu atbilstība attiecīgi šim laika apstākļiem, apgaismas ierīces un, protams, arī logu tīrītāji, lai nekas netraucētu redzamībai.